Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
En vakker sommerdag I august 1906 ble en liten gutt født I byen La Crosse I Wisconsin. Dette var George og Augustas andre sønn, og begge var stolte da barnet deres kom til verden. Gutten skulle snart få navnet Ed Gein. At de to foreldrene hadde funnet hverandre var I seg selv et lite mysterium. De var nemlig som natt og dag. Augusta var en from og svært religiøs kvinne, som kom fra et velstående hjem. Mens George var en simpel alkoholiker som aldri klarte å holde på en jobb I mer enn noen uker. Likevel hadde altså skjebnen ført dem sammen og gitt dem to sønner, Henry og Ed. Da Ed var en liten gutt, drev familien et lite landhandleri I byen. Her solgte de alle slags varer, men det mest populære produktet var ferskt kjøtt. Kjøttet kom fra dyr som de slaktet I et eget rom I landhandleriet. Ed elsket å være med da disse dyrene skulle slaktes. Hylene, blodet og stanken, alt dette fikk blodet til å bruse I kroppen hans. Den lille gutten kunne stå I timesvis og se på mens blodet rant nedover de slaktede dyrekroppene. Mest av alt likte han å se at moren ble fullstendig tilgriset av blod. Det var noe med dette synet som gjorde et enormt inntrykk på Ed.
Augusta prøvde å sette litt penger hver eneste måned, og litt etter litt hadde hun klart å spare opp en ganske respektabel sum. Augusta hadde nemlig en drøm som hun hadde båret på hele livet. Hun ønsket å kjøpe en liten gård slik at familien kunne starte et nytt liv. Denne drømmen ble snart til virkelighet. Og etter noen år med sparing hadde familien endelig råd til å kjøpe seg et hus på landet. Det var en stor dag for Augusta da de endelig kunne flytte til denne gården. Familien hadde kjøpt seg en stor tomt, men gården lå I Plainfield. Plainfield ble regnet som et av de minst fruktbare områdene I hele Wisconsin. Dermed ble den nye tilværelsen svært utfordrende for den lille familien. Avlingene var skuffende, og det var vanskelig å få tak I nok fôr til dyrene. Det hjalp heller ikke at farens alkoholproblem eskalerte I denne perioden.
Da George drakk, ble han ubehagelig og voldelig. Rett som det var, slo og sparket han Augusta og deres to sønner. Han gjorde det etter hvert klart at han ikke ville ha noe mer å gjøre med de to småguttene. Det ble derfor Augustas oppgave å oppdra barna deres på egen hånd. Augusta var en godhjertet kvinne, men hun var også streng og dypt konservativ I sin kristne tro. Hun oppdro guttene til å føle skam, særlig når det kom til seksualitet og begjær. Hun fortalte dem at det farligste I verden var moderne og frigjorte kvinner. Slike jenter måtte de holde seg langt unna. Årene gikk, og Ed ble en ung mann. Han hjalp til på gården og gjorde alt han kunne for å blidgjøre sin mor. Forholdet deres var helt spesielt, og Ed elsket henne mer enn noe annet. Selv om faren fremdeles var en uhyggelig alkoholiker, var Ed relativt tilfreds med tilværelsen. Han trivdes på gården og så positivt på fremtiden. I 1940 døde George, men dette var ikke noen stor sorg for Ed. George hadde aldri vært noen god far for verken Ed eller Henry, og Ed tenkte at dette var en liten velsignelse. Endelig kunne han få broren og moren for seg selv. Han så for seg at de skulle leve et fint liv sammen på gården. I 1944, bare 4 år etter farens død, omkom Henry i en skogbrann. Tapet av sønnen gikk hardt inn på moren, og helsen hennes begynte straks å skrante. Augusta døde kun ett år etter Henry. I løpet av 5 år hadde Ed mistet hele sin familie, og han var nå helt alene i verden.
Ed var nå en voksen mann, og han kjente ofte på ensomheten. Han slet særlig med å håndtere tap av moren. Hun hadde vært hans eneste venn, og de to hadde et helt spesielt bånd. Han hadde elsket moren og sett på henne som en streng, men rettferdig gudinne. Plainfield var et lite område med rundt 700 innbyggere, så mange hadde fått med seg at Ed hadde mistet familien sin. Alle visste at Ed var litt merkelig, men det syntes likevel han var et morsomt innslag. Ed var nemlig ekstremt glad i å lese, og han underholdt gjerne gjestene på den lokale puben med ulike røverhistorier. Historiene hentet han stort sett fra gamle kriminalsaker. Han likte særlig morbide eventyr som handlet om grusomme drapsmenn og kannibaler. Det var likevel én historie som han kunne fortelle igjen og igjen. Det var nemlig historien om George Jørgensen som hadde dratt til Danmark for å bli kvinne. Hvorfor akkurat denne historien fascinerte Ed, var det ingen som forsto, men de likte uansett å høre ham fortelle den.
Ed dro ofte på kjøreturer i bilen sin. Dersom han så noen langs veien, stoppet han gjerne for å ta en prat. Det virket som han søkte kontakt med andre mennesker, men han tok aldri med seg noen hjem til gården. Dette var nok like greit, for hjemme hos Ed så det ut som en svinesti. Ed hadde ikke vasket eller ryddet på flere år, og hvis noen hadde sett huset, ville de ikke tro at det var mulig å bo der. Det var søppel og skitt overalt, og huset var i ferd med å falle fra hverandre. Plainfield hadde alltid vært et rolig sted der det knapt skjedde noen ting. Kriminalitet hadde vært nærmest utenkelig, og folk følte seg alltid trygge. Dette hadde likevel endret seg etter Augusta Geans død i 1945. Over de neste årene forsvant flere kvinner i det lille samfunnet. Da 3 kvinner ble meldt savnet i løpet av kort tid, begynte en uro å spre seg blant innbyggerne. Politiet i Plainfield ble tatt på sengen av de mange forsvinningene. De hadde sjelden etterforsket mer alvorlige saker enn bortkomne katter, men nå hadde de plutselig hendene fulle. Det hele toppet seg da 48 år gamle Mary Hogan ble meldt savnet. Mary eide den lokale baren, og hele lokalsamfunnet kjente henne. Det eneste sporet etter henne var noen størknede blodflekker på bargulvet. Det var ikke lenger noen tvil. Det var noen som kidnappet disse kvinnene, og denne personen var fremdeles på frifot.
Enn så lenge hadde 3 personer blitt meldt savnet i området. Dette var en liten jente som het Georgia Weckler, den 15 år gamle jenta Evelyn Hartley, så vel som bareieren Mary Hogan. Den første som forsvant var 8 år gamle Georgia. Den 1. mai 1947 hadde faren hennes ventet på at hun skulle komme hjem fra skolen. Plainfield var så fredelig at de aller fleste lot barna gå til og fra skolen på egen hånd. Georgia hadde aldri hatt noen problemer med å finne veien hjem, men denne dagen hadde hun ikke dukket opp til avtalt tid. Faren hennes ventet og ventet, men til slutt bestemte han seg for å tilkalle politiet. Politiet begynte så å lete etter den lille jenten. De lette først langs skoleveien der hun vanligvis gikk, før de utvidet søket. De lette i timevis, men den lille jenten var ikke å finne. Det eneste mulige ledetråden var noen bilspor som ble oppdaget langs skoleveien. Bilsporene tilhørte en Ford, men dette var en populær bil, og politiet hadde fremdeles svært lite å gå på.
Den andre jenta som forsvant, var Evelyn Hartley. Kvelden hun forsvant, hadde hun sittet barnevakt for noen venner av familien. Evelyn var sin fars øyensten, og han ble alltid bekymret når hun var ute på egen hånd. Dette var ikke første gang datteren hadde sittet barnevakt, og faren pleide alltid å ringe henne og høre hvordan det gikk underveis. Denne kvelden tok hun ikke telefonen. Han hadde ringt flere ganger, men alle anropene gikk rett til telefonsvareren. Han bestemte seg til slutt for å besøke henne for å forsikre seg om at det ikke var noe galt. Da han ringte på døren, var det ingen som åpnet. Alle lysene i huset var på, og han visste at Evelyn måtte være der inne. Han gikk rundt i huset og så til sin forskrekkelse at et av vinduene sto på vidt gap. Langs de hvite vinduskarmene var det tydelige blodspor. Han klatret inn vinduet, men fant ikke datteren sin noe sted. Han fant babyen hun hadde sittet barnevakt for, men ingen spor etter sin egen datter. Han bestemte seg umiddelbart for å ringe politiet. Til tross for omfattende leteaksjoner var Evelyn som sunket i jorden. Den tredje kvinnen som ble meldt savnet var bareieren Mary Hogan. Også her hadde politiet funnet blodspor. Det var først da Mary forsvant at politiet for alvor ble bekymret. Så mange forsvinninger kunne umulig være en tilfeldighet. Politiet visste likevel ikke hva de skulle gjøre med saken. Sporene ledet ingen vei, og de kunne ikke gjøre annet enn å vente på at gjerningsmannen skulle slå til igjen.
Ed hadde lenge ønsket å drepe Bernice Warden. Warden var en flott, middelaldrende kvinne som drev en liten butikk nede i byen. Den 16. november 1957 begynte jaktsesongen i Wisconsin. Dette var en stor begivenhet, og nesten alle innbyggerne i Plainfield hadde dratt i skogene for å være med på jakten. Dette gjorde at byen var nesten helt tom for mennesker, noe som passet Ed svært godt. Denne morgenen satte han seg ned i den gamle bilen sin og kjørte til Warden sin lille butikk. Butikken hennes var åpen, men hun hadde ikke forventet at det skulle komme noen kunder denne dagen. Hun smilte likevel til Ed da han kom inn døren. Hun hadde alltid syntes litt synd på denne underlige mannen. Hun var klar over at han hadde mistet hele familien sin, og at han bodde helt alene på den store gården. Dette måtte være et veldig ensomt liv, tenkte hun. Det var lørdag morgen, og været var kaldt, men klart. Warden ønsket Ed en god morgen, og Ed nikket høflig tilbake. Ed begynte deretter å bevege seg sakte rundt i butikklokalet. Han plukket opp flere varer, før han satte dem ned igjen. Slik holdt han på lenge, tilsynelatende uten mål eller mening. Etter en god stund plukket Ed opp en flaske med frostvæske og ga den til Warden. Hun registrerte varen, Ed betalte, og hun skrev ut en kvittering. Men før hun hadde rukket å gi ham kvitteringen, var Ed allerede på vei ut av butikken. Warden så etter Ed med et forundret uttrykk i ansiktet. Han var virkelig en merkelig person, tenkte hun for seg selv.
Etter et par minutter slo det igjen i inngangsdøren til butikken. Nok en gang så Warden opp, og til sin store overraskelse var det Ed som hadde returnert. Denne gangen kom han rett bort til henne og spurte om han kunne kjøpe en rifle. Warden smilte og spurte Ed om han hadde tenkt å være med på jakten likevel. Ed sa ingenting, men nikket rolig. Dette varmet Wardens hjerte. Hun likte tanken på at Ed ikke skulle være alene mens de andre var ute på jakt. Hun gikk til et bakrom for å finne fram en rifle. Warden rakte ham våpenet. Sikringen var på, men geværet var ladd, så hun ba Ed om å være forsiktig. Idet hun rakte ham riflen, snudde hun seg og så ut av vinduet. Warden begynte å si noe om det fine været, men hun rakk aldri å fullføre setningen før det smalt. Warden lå på gulvet i en pøl av blod. Ed hadde skutt henne i bakhodet. Han sto der lenge og stirret på henne. I skuddsåret la han merke til en liten bit av hjernemassen hennes. Han følte seg kvalm og opphisset på samme tid. Synet av blod fikk fremdeles blodet til å bruse i kroppen hans. Etter å ha stirret lenge på liket, innså Ed at han måtte komme seg av gårde. Han dro liket etter seg, ut av butikken og inn i bilen. Deretter kjørte han hjem til gården. Litt senere den dagen ble Warden meldt savnet av en kunde. Kunden hadde kommet inn i Wardens butikk og hadde raskt blitt mistenksom da Warden ikke var der. Da hun hadde oppdaget blodet på gulvet, hadde hun ringt politiet.
Når politiet kom til butikken, fant de fort kvitteringen som Warden hadde skrevet ut. På kvitteringen stod det tydelig at det var Ed som hadde vært hennes siste kunde. Politiet bestemte seg for å avlegge ham et lite besøk. Eds gård lå omtrent en mil utenfor byen. Mens de to politimennene kjørte, ble landskapet mer og mer preget av den kalde vinteren. Det knitret i snøen under føttene deres da de gikk over gårdsplassen. Men det så ikke ut til å være noen hjemme på gården. Alle vinduene var helt mørke, og døren var låst. Politimennene så seg omkring og la merke til at døren til et lite skur sto ulåst. De gikk sakte bort til skuret og åpnet døren. Inne i skuret var det helt mørkt, og det tok noen minutter før de var i stand til å se noe som helst. Litt etter litt begynte de å skimte noe som hang fra taket. Først syntes de det så ut som et grisekadaver, men da de kom nærmere, frøs de til. Det var nemlig ikke en gris som hang fra taket. Det var en kvinnekropp. Huden var strippet fra kroppen, og hodet var kappet av. Politimennene var likevel ikke i tvil. Dette var restene av Beatrice Warden. De to politimennene slo full alarm og tilkalte forsterkninger med det samme.
Mens dette foregikk, satt Ed hos en nabo og spiste middag. Det var ikke ofte Ed takket ja til slike middagsinvitasjoner, men for en gangs skyld hadde han gjort et unntak. Ed hadde følt seg urolig hele dagen, og han var fremdeles nervøs. Han tenkte på blodsølet i butikken til Warden. Hadde han etterlatt seg noe som kunne spores tilbake til han? Ed var usikker. Idet han skulle til å ta en bit av desserten, banket det på døren. Ed stivnet til. Tvilen forsvant med det samme. De hadde avslørt han, det var han helt sikker på. Før naboene hans hadde rukket å reagere, var Ed på beina og gikk for å åpne døren. På trammen sto de to politimennene som hadde funnet Bernice Warden. Før de rakk å si så mye som et hei, tilsto Ed alt sammen. Det første som kom ut av munnen hans, var at han hadde blitt narret til å drepe henne. Ed ble arrestert på stedet og ført til politistasjonen. Samtidig ble døren til huset hans brutt opp av det andre polititeamet. Det første som møtte dem, var store hauger av søppel. Det var fylt til randen og nesten ikke plass til å bevege seg inne i huset. Ingen av dem kunne begripe at et menneske kunne bo på denne måten. De var alle sammen redde for hva de ville finne i dette huset, men de begynte likevel å lete gjennom søppelet.
Det første de fant var det avskårne hodet til Warden i en plastpose. Det var festet kroker til hodeskallen. Det var tydelig at Ed hadde planer om å henge det opp som en slags trofé. Politimennene var i sjokk, men fortsatte likevel å lete gjennom huset. Jo mer de lette, jo mer makabert ble dette åstedet. I Eds seng fant de flere hodeskaller, og på nattbordet sto det en lampe laget av menneskehud. I tillegg fant de stoler som var trukket i hud, og et belte laget av brystvorter. På kjøkkenet fant de enda flere hodeskaller, og flere av dem hadde middagsrester i seg, og det virket som at Ed hadde brukt disse som matskåler. I en liten eske fant de også en rekke masker. Disse maskene var laget av kvinneansikter, og politiet dro kjensel på en av disse maskene. Det var ansiktet til bareieren Mary Hogan. Politimennene fant også flere krukker med kvinnelige kjønnsorganer. Disse lå i en konserverende væske slik at de ikke skulle råtne. Det mest bisarre de fant var likevel en vest som var laget av en kvinnelig overkropp. Det eneste rommet i hele huset som ikke var dekket av søppel eller menneskedeler, var soverommet til Eds mor. Dette rommet hadde stått urørt helt siden dagen Augusta døde.
Etter at politimennene var ferdige med å gjennomsøke det skrekkelige huset, var det på tide å snakke med Ed. Han satt på en plaststol i avhørsrommet og var tydelig preget av situasjonen. Politiet hadde allerede funnet levninger etter minst 10 personer i huset hans. De mistenkte fremdeles at det kunne være snakk om enda flere lik. De begynte avhøret med å konfrontere Ed med disse funnene. Ed fortalte at han hadde fått tak i disse kvinnekroppene ved å grave dem opp på den lokale kirkegården. Han forklarte at han trengte disse kroppene for å lage ansiktsmasker og en vest. Ed likte nemlig tanken på å kle seg ut som en kvinne. Kvinnekroppen hadde fascinert han helt siden han hadde lest historien om George Jorgensen. Ed hadde ingen minner om at han hadde drept noen som helst, men innrømmet etter hvert at han sannsynligvis hadde tatt livet av både Bernice Warden og Mary Hogan. Etter at avhørene var unnagjort, dro politiet til kirkegården. De ville undersøke om det var hold i Eds forklaring. De fant raskt ut at flere av gravene stod tomme. Ed hadde fremstått svært opprørt under avhørene, og det var tydelig for etterforskerne at han ikke var ved sine fulle fem. Det ble derfor utført en rekke psykologiske undersøkelser av ham. Formålet var først og fremst å få klarhet i hva som hadde vært hans motivasjon. Det ble klart at handlingene hans hadde blitt styrt av et usunt forhold til sin mor. Han hadde både elsket og hatet henne på samme tid. Hennes fordømmelse av seksualitet og frigjorte kvinner hadde en stor innvirkning på Ed, også i voksen alder. Det var også påfallende at han primært hadde valgt ut kvinner som var på morens alder. Etter en rekke vurderinger ble det konkludert med at Ed var sinnssyk. Dette var det eneste som kunne forklare disse grusomme handlingene. Som følge av dette kunne han ikke dømmes til fengsel. Han ble i stedet dømt til tvungen psykisk helsevern. Han ble flyttet til et mentalsykehus, hvor han ble værende frem til sin død i 1984. Da Ed Gein døde, ble han i all hemmelighet gravlagt ved siden av sin mor på kirkegården i Plainfield.
Historien om Ed Gein er en av de mest sjokkerende og makabre i USAs historie. Det er også mange spørsmål som aldri har blitt oppklart. Man vet fremdeles ikke sikkert hva som skjedde med den 8 år gamle Georgia eller den 15 år gamle Evelyn. Mange tror likevel at det var Ed som sto bak disse forsvinningene, men dette forblir teorier og spekulasjoner. Det er uvisst hvor mange kvinner Ed faktisk drepte. Han hadde gravd opp flere av kroppene fra kirkegården, for deretter å ta dem med til huset sitt. Likevel var det levninger fra langt flere mennesker i huset hans enn det var savnede lik på kirkegården. Ed Gein, vi dømmer deg for dine drap og morbide utnyttelse av menneskekropper. For dette skrives du inn i vår bok av syndere.